Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné odpoledne, milí přátelé, je tady středa, 17 hodin a to znamená čas pro náš pořad Znalosti znamenají moc. Budeme mít dnes již 42. díl, který bude věnován příloze číslo 9 z dostatečně všeobecné teorie řízení. Já vás srdečně zdravím a vítám. No a pustíme se do toho. Příloha číslo 9 má název Světonázor pro všechny lidi. Především je třeba mít na zřeteli, že všechno citované z posvátné knihy Tofta, to jsou druhotné výklady a překrucování a ne prvotní osnova princip toho světonázoru, který není určený pro všechny v biblické civilizaci. Abychom pochopili, o čem se snažili hovořit citovaní okultisté, je lepší nehledat vstupy do systému zasvěcování biblické kultury o to víc, že vyšší z nich jsou skryté před většinou kvůli nevhodnému krevnímu původu, ale je potřeba se obrátit na zdroje, které obsahují prvotní princip osnovu tohoto světonázoru. A teď k tomu původu krevnímu je zde pod čarou poznámka, tak si ji také přečteme. Je nevyhnutelné být rodem nejen žid, ale výlučně z rodu rabínů a pro některé zasvěcení jen z rodu levitů, přičemž účastní v systému tajných zasvěcení i dědičně v následnosti pokolení. Takový je systém nízkofrekvenčních filtrů, které ochraňují vyšší úrovně hierarchie řízení biblického projektu před převzetím tím řízení vyslanými agenty jeho protivníků, odpůrců. A vracíme se k základnímu textu. Jedním z takovýchto zdrojů je Korán. Z těch zdrojů, které obsahují prvotní princip světonázoru, tohoto světonázoru. V něm obsažené súře 25, nazvané rozlišení s velkým R, je daný systém prvotních základních rozlišení v mezně ze všeobecňující významové kategorii všechno. Podíváme se na ní. Za prvé, blahoslavený ten, kdo seslal Al-Furqán rozlišení svému otrokovi, aby on, to znamená Mohamed, se stal tím, kdo promlouvá k obyvatelům světů. Za druhé, ten, kterému patří moc nebo svrchovaná moc nad nebesy i zemí, který nezrodil pro sebe dítě a který se s nikým nedělil o svrchovanou moc. On stvořil všechno existující a dal mu funkční míru. Za třetí, nevěřící se namísto němu začali klanět jiným bohům, kteří nic nevytvoří, ale sami jsou stvořeni. Dokonce ani jim samotným není podřízená ani škoda, ani užitek, není jim podřízená ani smrt, ani život, ani vzkříšení. To bylo v překladu MNO Osmanova a nyní ty samé verše v překladu GS Sablukova. Za prvé, blahoslavený ten, kdo seslal Furkán svému otrokovi k tomu, aby on byl učitelem světů. Za druhé, ten, komu přináleží králování na nebesích i na zemi, který nikdy neměl děti, který neměl společníka v králování, kdo stvořil všechny bytosti a předurčujíc předurčil jejich bytí. Za třetí, ale oni si vybrali bohy, přičemž ho zapřeli, ho s velkým ho, a vybrali si bohy, ty, kteří nic nestvořili, ale sami jsou stvoření. Za čtvrté, kteří nemají sílu nic udělat, ani škodlivého, ani užitečného pro sebe, nemají sílu ani nad smrtí, ani nad životem, ani nad vzkříšením. A pak je tady ještě další překlad I.E. Kračkovského, to si myslím, přátelé, že už klidně přeskočíme. A další překlady toho samého, čili ještě dva další, které již číst nebudu. A nyní opět pokračujeme v textu. Různé překlady vyjadřují různé smyslové roviny, aspekty významu obsaženého ve slovech původního jazyka, proto jsme uvedli několik vydání překladů. Námi v textu hrubě zvýrazněné, čili ne hrubě, ale jak my to říkáme, tučně zvýrazněné, to jsou klíče pro vstup do systému neměně prvotních rozlišení. V závorce konstantně primárních základních rozdílů, v mezně ze všeobecňující kategorii všechno, odpovídajících koránickým nahlížením na tvárnou stavbu světa, nad kterou celkově i po částech svrchovaná moc nedělitelně patří jenom Bohu. Bůh daruje svou moc tomu, komu si přeje, to je sura 2.248, a samovláda autokracie kohokoliv je iluzorní a působí jen v hranicích, které pro ni ustanovil Bůh, a jenom v těchto hranicích a jenom tak dlouho a potud, pokud to Bůh strpí. Především je potřeba zdůraznit, že Korán všude hlásá světonázor odlišný od všech variant jácentrismu neboli egocentrismu. Prostřednictvím Koránu se lidem navrhuje přijmout v kvalitě vědomé normy organizace psychiky, jedince a společenstev světonázor přicházející od Boha ke každému člověku, přicházejícímu do styku s Koránem a jeho překlady. Světonázor, který pochází od Boha, má přinejmenším dva vzájemně se doplňující významy. A teď je tady 16, jakoby bod 16, to nevím, jak to myslí. I jako daný ve zjevení zhora a 17, i jako určující uspořádanost rozvíjení mozaiky duchovního stromu člověka ve významu větvení, co je kořenem, následně kmenem, větvemi. V jednoznačně určeném pořadí, za prvé obraz boží v duši každého, za druhé obrazy tvárné stavby světa, dávané v rozlišení jako systém párových vztahů to, Aneto, jejíž součástí je i samotný člověk spolu s jeho psychickou uspořádaností a vnitřním světem. Nyní přejdeme k otázce o neměně prvotních rozlišeních v mezně ze všeobecňující kategorii všeho nebo všechno, odpovídajících koránickým nazíráním na tvárnou světostavbu v závorce živý vesmír. Jak je vidět z výše uvedených textů překladů Koránu do ruštiny a slovenštiny, jedni překladatelé dávali přednost tomu, aby vyjádřili rusky význam předurčenosti bytí, jiní dávali přednost tomu, aby vyjádřili význam míry, rozměrnosti, bytí a souměrnosti v toku událostí, v plynutí jevů. To znamená, arabské slovo, se kterým se střetávali, dělalo jim problémy při překladu, zahrnuje v sobě oba dva významy, které v ruském i českém a slovenském jazyce je možné sjednotit jen ve dvojslovném spojení předurčená míra, kterou MNO Osmanov nazval funkční, slovem, které vyjadřuje jeden z odstínů určení definování jako součásti vyšší předurčenosti. Proto pokud se zaměříme na slova námi zvýrazněná v uvedených překladech veršů 25. sury Koránu, tak jejich zevšeobecněný mnohavýznamový smysl je možné vyjádřit v ruštině i následující souhrnou frází. Bůh stvořil všechno existující ve stavbě světa a dal mu jím předurčenou míru. Tady je tedy mhru, ale to je snad překlep, snad míru. Je zde ještě poznámka k tomu pod čarou 471, tak si ji přečteme. V raném ruském písemnictví, kde každé písmeno bylo nejen znakem označujícím zvuk v ústní řeči, ale i hieroglyfem, míra prostřednictvím IE je slovo se stejným kořenem jako umírání, hanebnost, darebáctví, darebák. Ta míra, o které hovoříme v textu, se gramotně píše z H, mhra. Aha, takže je to mhra, ale je to ve smyslu míra. Tím, že jsme to takto upřesnili, zůstaneme v současné fonetické grafice, která je sestrojená ne podle významu, ale podle fonetiky, podle zvučení. Je zajímavé, že v ruském jazyce i nynější azbuce se H nezachovalo a ve slovenštině a češtině ano. Tak to je poznámka, čili mhra je zde psáno, ale má to význam míra. Tak ještě jednou přečtu tu souhrnou frázi, která vyjadřuje základ toho, co chtěli vyjádřit. Bůh stvořil všechno existující ve stavbě světa a dal mu jím s velkým J předurčenou míru. Pokud máme hovořit jazykem současné vědy, tak všechno existující v tvárné světostavbě je matérie v jejich rozličných agregátních stavech. Vákuum, fyzikální pole, plazma, v závorce vysokoionizovaný plyn, ve kterém elektrony mají tolik energie, že se nemohou udržet v atomech na stabilních orbitech, na stabilních drahách tedy. Dále plynné skupenstvo hmoty, kapalné skupenstvo hmoty, pevné krystalické skupenství hmoty. Agregátní stavy, cesty a způsoby přechodu z jednoho stavu do druhého, vlastnosti matérie v každém z nich i v přechodových procesech jsou předurčené pro ni zhora s velkým S. A představy lidí o těchto různých agregátních stavech tak či onak odpovídají přísloví není věci bez obrazu. Ale co také je míra a jak souvisí s obrazy matérie? Tato otázka se v egocentrických nebo jácentrických filozofických systémech neskoumá. Věda o míře číselné určenosti O sobě samé, to je matematika, ale v materiální světostavbě vesmíru míra, číselná určenost, přestává být sama o sobě nebo sama pro sebe. Ona je stělesněná v objektech a subjektech stavby světa. OB s velkým písmenem, stavby s velkým S, světa s velkým S. Všemu tvárnému je přidaná zhora, zase s velkým S, předurčená míra. Číselná určitost, jak kvantitativní, základní, tak i řadová. Ve stavbě světa je všechno materiální i míry jedněch fragmentů číselně porovnatelné s mírami jiných fragmentů, to jest všem fragmentům stavby světa je vlastní souměřitelnost jak mezi sebou, tak i se svými komponenty. Míra, to je především číselná určitost, determinovanost, jednoznačnost, přesnost. Například 2×2 = 4. Jedna sekunda je 9192631770 period záření, které odpovídají přechodu mezi dvěma nanejvýš tenkými úrovněmi základního stavu atomu, cézia, v závorce céziový etalon frekvence a času. 1 metr je 1650763,73 vlnové délky záření ve vákuu odpovídajícího přechodu mezi hladinami 2p/10 a 5d/5 atomu kryptonu 86. V závorce údaje o etalonech sekundy a metru jsou převzaté ze sovětského encyklopedického slovníku vydání z roku 1986. Délka hada je 38 papoušků a jedno křidélko papouška. V závorce podle známého animovaného filmu. Atomy chemických prvků se od sebe liší počtem protonů a v jejich jádrech, určujících pořadové číslo každého z nich v periodické tabulce prvků DI Mendelejeva. Izotopy toho samého prvku se od sebe liší počtem neutronů ve složení jejich jádra a tak dále. K čemu jen obrátíme pozornost, všude se objeví číselná determinovanost, míra, buď jedinečná, individuální, anebo množinová, představující statistiku, umožňující rozlišovat množiny navzájem a vydělovat z množin pod množiny. V procesu vědomého nebo nevědomého porovnávání jednoho fragmentu stavby světa s druhými zjištěními na principu rozlišení s velkým R se odkrývají dva druhy vnímání úměrnosti, proporcionality. Za 18. vnímání prostoru, za 19. vnímání času. Jejich vnímání vytváří dva druhy číselné určenosti, determinovanosti. Jednotky délky a jednotky času, objektivně navzájem provázané přes materiálnost na hierarchické úrovni mikrosvěta Heisenbergovým vztahem neurčitostí, ve kterém je vyjádřená nemožnost izolovaného vnímání prostoru bez času anebo času bez prostoru. Neboť prostor a čas jsou výtvory rozměřené matérie ve všech jejich agregátních stavech. V závorce následkem toho je nemožné vnímání i prostoru, i času bez jejich podmíněnosti materiálním prostředím, ať by byla hmota nebo matérie v jakémkoliv agregátním stavu. Ve všech případech bez výjimky pro vnímání prostoru a času je nevyhnutelný etalonový, to znamená referenční nebo porovnávací proces, se kterým se porovnává a kterým se měří všechny ostatní časy a prostory. Tímto etalonem se může stát i samotný člověk. V závorce starověký aforismus člověk je míra všech věcí. I libovolné objekty stavby světa, vesmíru. Pokud není určený etalonový proces, tak vzniká problém pitona, hada, z animovaného filmu, který sám sebe v samotě mučil otázkou o tom, jaká že je jeho délka, až do té chvíle, než mu pomohl papoušek, který na sebe vzal funkci etalonu délky a určil, že délka hada je 38 papoušků a jedno křidélko papouška. Bez tohoto aktu, bez tohoto činu měření by had zůstal rovný sám sobě v nijak jinak neurčené, jedinečné a nezaměnitelné délce hada, představující sebou věc samu o sobě, věc v sobě. Já jsem tady teď překládala to slovo pitón jako had, ale ono je to, ve skutečnosti je to přímo krajta, tak se omlouvám, nějak mi tam přišlo slovo had místo té krajty, takže všechno to bylo o hadovi, ale tím hadem byla krajta. Pokračujeme v textu, tak podobně je to i s měřením času, protože každý proces podléhající periodizaci, dělení, děje na pravidelně se opakující časové úseky, může být zvolený jako etalonový. Každý proces může být zvolený jako etalonový. A protože tedy každý proces, který podléhá periodizaci, může být zvolený jako etalonový, tak jednotkou měření času se stanoví délka doby trvání periody etalonového procesu, se kterým se porovnávají všechny ostatní procesy, které mají svůj vlastní tok času. Tak toto je ve světonázoru trojjedinství matérie, informace, míra. Ale úplně jinak je to ve světonázoru čtyřpostulátového amóna světostavby. To jsou ty čtyři postuláty: hmota, energie, čas, prostor. Z historie vědy, která se rozvíjela na principu egocentrického světonázoru čtyřpostulátového amóna, je známo, že ona vždy zakoušela těžkosti s poznáváním prostoru a času samých o sobě, to jest bez podmíněnosti jejich charakteristik hmotou. Vznikaly zajímavé anekdoty, v uvozovkách anekdoty, na tato témata, typu výroku svatého Augustína o tom, že když se ho neptají na podstatu času, je mu všechno jasné, ale jakmile se ho zeptají, tak on neví, co má říci. Ve skutečnosti, realitě, co objektivně existuje, to je objektivně poznatelné. V realitě, co objektivně existuje, je objektivně poznatelné. Abstraktní prostor a čas čtyřpostulátového amóna, prázdné schránky materiální světostavby, se staly problémy a tak i nepoznané vědou po tisíce let kvůli tomu, že objektivně neexistují, ale v průběhu těch samých tisíců let objektivně materiálně podmíněný prostor a čas byly vždy bez problémů měřitelné. Měnily se jen požadavky společnosti na etalonovou bázi, standardy, měření, samotná etalonová báze, a to se rozšiřovalo množstvím metod měření. Nepoznatelnost prostoru a času v egocentrickém světonázoru čtyřpostulátového amóna, vládnoucím v civilizaci v průběhu celé její historie, je důsledek nepřítomnosti prvotních rozdílů v mezních identifikacích míry v souboru. Ale pokud je míra zahrnutá do souboru prvotních rozdílů a mezních identifikací, tak potom abstraktního prostoru a času není, čili potom abstraktní prostor a čas není, ale konkrétní prostory a časy jsou vždy objektivně měřitelné každým subjektem, který si to přeje. Otázkou je jen volba etalonové báze a metod měření a jejich adekvátnost k cílům činnosti subjektů. Nyní je možné prozkoumat otázku o spjatosti hmoty, míry a informace. Vědomí většiny nebylo po tisíciletí vlastní vidět v obraze, v závorce v malbě nebo soše, ve zvuku, v závorce melodii, jakou by byla, co jakou by byla, soubor čísel. Jednak koncem 20. století laserový kompaktní disk, počítačový CD-ROM, se stal jednotným nosičem pro záznam i zvuku, i obrazu, i textu v číselném kódu představujícím číselnou určitost, jednoznačnost, to znamená různorodost míry. I když kódovacích systémů, formátů, očíslování, digitalizace obrazu, zvuku, textu může být sestrojeno mnoho, tak v každém z nich je jednoznačně definovaná shoda, soubor kódových skupin čísel, zobrazení buď zvukového záznamu nebo zápis nějaké informace jiného druhu. Přitom informace, obraz, melodie, myšlenka a tak dále, objektivně zůstane sama sebou, nezávisle na tom, na jakém materiálním nosiči a jakým kódem je zaznamenaná. Ačkoliv CDčko, kompaktní disk, je umělý výtvor civilizace, artefakt, i tak v životě společnosti nacházejí svůj osobitý projev jen zákony existence celého vesmíru. Nic takového, co není ve vyšší předurčenosti bytí, v závorce vyšší míře, se v kultuře civilizace nemůže objevit. Proto je potřeba jen uvidět číselnou determinovanost míru v obrazech, které jsou vlastní objektivní realitě s velkým O, bez výtvorů civilizace a výtvory civilizace použít jako modely, jejichž fungování umožňuje pochopit všeobecnější objektivní zákonitosti bytí. Bůh stvořil život a všechno existující takovými, že jsou slovem s velkým S věčného života a slouží jako učení s velkým U pro člověka o zákonech s velkým Z skutečného pravého Boha. V závorce apokryf Evangelium světa Ježíše Krista podle učedníka Jana. Na vytvoření číselné určenosti, determinovanosti v prostorové souměřitelnosti na úrovni makrokosmu je potřeba bod, tři navzájem se nepřekrývající směry, vektory a etalon jednotkové délky. V tomto systému jsou řadnic tři čísla zabírající první, druhé a třetí místo v nějakém určitém pořadí, v závorce formátu, udávají polohu bodu ve vztahu k začátku souřadnic. Pokud v prostorové souměřitelnosti jsou stanoveny koordináty souboru bodů, tak určují v prostoru obraz, ať už ta množina rozptýlených bodů je linie, plocha nebo objem. Toto to je prostorová forma rozměřená v prostoru hmoty, nacházející se v nějakém agregátním stavu a ne v prázdné prostorové dutině. Pokud máme úlohu přidání číselné determinovanosti řešit ve vztahu k agregátnímu stavu matérie prostoru, tak to znamená, že je nutné přidat číselné charakteristiky kvantům matérie jejím strukturním jednotkám. Následkem toho agregátní stav matérie navenek i vevnitř v prostorové číselně determinované formě může být různý a jakýkoliv objekt se projeví v hmotném prostoru podle rozdílnosti agregátních stavů hmoty vevnitř i navenek předtím předurčené metricky zadané prostorové formy. Pokud je uvnitř i zvenčí prostorové formy agregátní stav prostoru matérie jeden a ten samý, tak dojdeme k aforismu, který se v různých epochách připisoval různým vynikajícím sochařům. Na otázku, jak dělají svá mistrovská díla, sochař odpověděl: vezmu balvan mramoru a osekám z něj všechno přebytečné. Skutečně lépe to neřekneš. Tento proces osekání přebytečného z balvanu obsahujícího prostorovou formu může být popsaný numericky jako program pro práci obráběcího stroje s číselným programovým řízením, například CNC fréza. Sochař pracuje na principu svého okometru, své oční míry a myslí v obrazech, v důsledku čehož k procesu číselného porovnání prostoru hmoty na úrovni jeho vědomí v procesu tvorby nedochází, i když obrazy jeho vnitřního světa také obsahují číselnou determinovanost, stejně jako i všechno ostatní. V procesu tvarování realizovaného třeba obráběcím strojem s číselným programovým řízením CNC nebo tvořivým úsilím člověka, obraz objektivně už existující jako informace zaznamenaná pomocí nějakého kódu přechází na jiný materiální nosič. Rozdíl je v tom, že v CNC obráběcím stroji pracuje jeden z kódů vytvořených kulturou společnosti a člověk sochař tvoří na principu jemu zhora dané podmnožiny celovesmírného hierarchicky mnohoúrovňového kódu. Jinými slovy, kód pro stroj začal pracovat až potom, co kultura dosáhla určité úrovně rozvoje, ale kód pro člověka pracuje od momentu objevení se druhu člověk rozumný homo sapiens. Ale po tomto získání sochařského obrazu zůstává ještě vzpomenout nebo zmínit starořeckou legendu o sochařovi Pygmalionovi a jím vytvořené soše, budoucí Galateji, která ilustruje proces změny číselné determinovanosti, podmiňující agregátní stav matérie uvnitř prostorové formy. V důsledku této změny se chladný mramor proměnil, transformoval v živé tělo a socha se proměnila v dívku Galateu, která se stala ženou sochaře. A jako nejednou se už v historii hovořilo o tom, každý člověk sám ve vztahu k sobě je i neotesaným mramorem nebo hlínou, i Pygmalionem, i Galateou. Pohyb prostorové formy přiměřeně vybranému systému koordinátů mění formu na melodii a zápis melodie v prostoru vytváří prostorovou formu. Tento vztah v kultuře civilizace se nejlépe projevil v gramofonových deskách s mechanickým záznamem zvuku jako reliéf drážky. Tomu odpovídá aforismus: architektura, to je tuhlá hudba, nebo hudba v tuhém stavu, by se to dalo asi přeložit. A tento aforismus je v podstatě pravdivým aforismem. Tyto příklady ukazují, že číselná determinovanost i obraznost světa, samozřejmě materiálního, jsou vzájemně spjaté. Je možné uvést jiné příklady, které ukáží, že také jsou vzájemně spjaté, nebo stejně jsou vzájemně spjaté číselná determinovanost a melodie i aranžmá, jak v přírodě, tak i ve společnosti. Prokázat nepřítomnost tohoto vzájemného vztahu se nepodaří, ale světonázorové systémy vytvořené lidstvem se mohou rozcházet v odpovědi na otázku o tom, co je následkem čeho. Za 20. Buď obraz nebo jiná informace je projevem a následkem číselné determinovanosti, a za 21. nebo číselná determinovanost, absolutní i řadová, je následkem existence obrazu anebo jiné informace, jinými slovy, zda algebra je principem harmonie anebo harmonie principem algebry. Z našeho pohledu v rámci vesmíru je tento spor neplodný, protože hmota vždy a ve všech případech obsahuje v sobě číselnou determinovanost, neoddělitelně spojenou s prostorovými obrazy nebo jinou informací. Ve vztahu ke světostavbě jako celku boží předurčenost je vyšší míra, tady je tedy zase použito toho slova mhara, a ona podmiňuje existování stavby světa vesmíru v nerozdělitelném trojjedinství hmoty, číselné determinovanosti, míry, absolutní i řadové, obrazů a melodií v závorce informací. Slovo to je jedna z mír nebo změr. Na počátku bylo slovo. I slovo BH u Boha, ono je tady místo toho bylo, BH, označení, to je určitě něco podobného jako s tou mírou a mhrou. Takže na počátku bylo slovo, i slovo bylo u Boha. Ján 1.1. Ale hle, pokračování. A Bůh byl slovo, je podle našeho názoru od 4 postulátového Amona, neboť a Bůh byl slovo je vyjádřením zboštění míry předurčenosti bytí, jelikož slovo to je jedna z mnohých dílčích měr existování. A teď se ještě podíváme na to BH. BH to není Béme ani bylo, jak to překládají tento výraz ze staroslovenského do současného ruského jazyka. Čili není to, já jsem to přeložila tedy také tak, ale zkrátka dobře tomu rozumíme, co tím asi měli na mysli, tak se tím nebudeme zabývat. Jdeme dál. Tak ještě jednou, Bůh byl slovo, nebo tedy Bůh BH slovo, jak zde píší, je vyjádřením zboštění míry předurčenosti bytí, jelikož slovo to je jedna z mnohých dílčích měr existence. Toto všechno umožňuje pochopit, že druhý verš 25. súry Koránu, nazvané rozlišení s velkým R, poukazuje na systém objektivních neměně prvotních rozdílů v závorce mezně ze všeobecňujících stotožnění identifikací, které se nacházejí v základech života stavby světa ve smíru. Matérie, informace, míra v jejich nerozdělitelném trojjedinství. A tento systém trojjedinosti, MIM, matérie, informace, míra, nebo hmota, informace, míra, mezně ze všeobecňujících pojmových kategorií a jejich vzájemných vztahů v rámci stavby světa je jediný na osmyslení, pochopení a popsání všeho v hierarchii vesmíru od mikrokosmu po makrokosmos, včetně života civilizací. Stejně tak v koránickém světonázoru trojjedinost matérie informace míry je vlastní vesmíru jako celku i jeho fragmentům a je nerozdílnou trojicí, nebo asi nerozdělitelnou trojicí jedné podstaty, kterou jediný Bůh, tvůrce a všeho držitel, neboli tvůrce a všemohoucí, takhle to tedy překládám já, tvůrce a všeho držitel miluje. Je potřeba věnovat pozornost i tomu, že z úhlu pohledu člověka, který uznává akt stvoření vesmíru Bohem jako objektivní pravdu danou ve zjevení shora, světonázor čtyř kategorií hmoty, ducha, času, prostoru je vyjádřením nejen egocentrismu, ale i bezbožnosti, ateismu, která pokud spadá do hledání Boha, přičemž si přitom ale zachovává svou kvalitu, stává se panteismem, zbošťováním vesmíru. Příkladem toho byl starověký egyptský čtyřpostulátový Amon, nebo, ačkoliv i uznává jí, akt stvoření vesmíru přímo přehlasuje svou nechuť patřit do dynamiky nejvyšší bytosti, přičemž se nezamýšlí ani nad příčinami, ani důsledky takového svého nepřání patřit do dynamiky nejvyšší bytosti, kterou obyčejně nazývají božím úmyslem, boží prozřetelností. Ještě v jedné variantě zbošťuje se fyzikální vákuum a ponižuje tak celou tvárnou stavbu světa vesmír. V osmyslení a popsání všeho probíhajícího ve světostavbě trojjedinosti musí člověk dávat všechno jemu dané v rozlišení do souvislosti s třemi už vyznačenými pojmovými kategoriemi prvotních základních rozlišení a mezně ze všeobecňujících identifikací chápaných v tomto kontextu takto. Za prvé, matérie, to, co se zobrazuje, přechází z jednoho stavu do druhého a disponuje uspořádaností, měnící se v procesu vzájemného působení jedněch materiálních objektů, procesů na jiné. Matérie nebo hmota je konkrétně toto. Hmota v pevném, kapalném a plynném skupenství, dále plazma, to jest vysoce ionizovaný plyn, v němž molekuly chemických sloučenin ztrácejí stabilnost a rozpadají se, a atomy chemických prvků ztrácejí elektrony, jejichž energie je větší než energetické úrovně, energetická kapacita stabilních orbitů oběžných drah. Dále elementární částice a fotony různých druhů záření při pohledu zvenčí vypadající jako částice, ale při zkoumání podstaty těchto částic se ukazují jako posloupnost série vln ve fyzikálním přírodním váku anebo v hmotě nacházející se v jiných agregátních stavech. Dále hmota je také, jsou to statická a dynamická pole ve fyzikálním přírodním váku, schopná různým způsobem silově ovlivňovat nebo mít vliv na všechny druhy matérie. Dále samotné fyzikální vákuum v nevybuzeném stavu, vytvářející z ničeho, v uvozovkách z ničeho, elementární částice, kvanta energie a pohlcující je tak náhle, že tyto částice dostaly název virtuální. V takovém nahlížení všechno výše uvedené před fyzikálním vákuem v nevybuzeném stavu je fyzikální vákuum vyvedené z agregátní rovnováhy, to jest vybuzené excitované vákuum. Čili všechno to, co bylo uvedeno před tím, že je hmota, je vlastně fyzikální vákuum, které je vyvedené z agregátní rovnováhy, to znamená vybuzené excitované vákuum. Poslední vyjádření s ohledem na vytvoření a pohlcení virtuálních částic fyzikálním vákuem je možné chápat i jako poukázání na to, že všechny formy hmoty, kromě vákua v nevybuzeném, neexcitovaném stavu, jsou sami o sobě vákuum v excitaci. Matérie přechází z jednoho stabilního stavu v závorce vyváženého režimu rovnovážného udržitelného procesu, majícího vnitřní dynamiku, do jiného, přičemž vyzařuje vlastní nebo pohlcuje do sebe vnější energii. Energie ve fyzice je definována jako schopnost vykonávat mechanickou práci a všechny druhy energie přecházejí jedna ve druhou podle určené míry, nacházející vyjádření formou číselných konstant a koeficientů v matematických vzorcích zákonů fyziky. V důsledku toho všechny formy energie jsou si v tomto smyslu ekvivalentní navzájem. Ale nakolik agregátní stavy hmoty, udržitelné rovnovážné procesy, se liší energetickým potenciálem, energokapacitou své vnitřní dynamiky a energie přitéká a odtéká z každé struktury ve vesmíru jako proud nějakého druhu matérie, kvant, fotonů, záření, pole a podobně, tak ve světonázoru trojjedinosti jsou energie a hmota ekvivalenty. Ještě jednou, to je velice důležité. Ve světonázoru trojjedinosti jsou energie a matérie, nebo tedy energie a hmota, ekvivalenty. Rozdíl v používání obou termínů je v tom, že termín matérie se používá hlavně ve vztahu ke stabilním, udržitelným, rovnovážným procesům, agregátním stavům matérie a energie k různému druhu přechodových procesů, protože ona podmiňuje možnost anebo nemožnost jejich realizace. Za druhé, obraz, informace, myšlenka, samo o sobě něco nehmotného, co nezávisí ani na kvalitě svého materiového, čili materiálního nosiče, ani na množství matérie, energie, jeho nebo ji nesoucí. Čili je to něco, co je nehmotné a není to závislé na tom nosiči, když to zjednodušíme. Ale bez materiálového nosiče to něco ve vesmíru samo o sobě neexistuje, není všímané, nepřenáší se. Čili to je obraz, informace, myšlenka. Za třetím hra, nebo tedy míra, myslím alespoň, že to takto myšleno, ale zde používají ten termín mhra, je Bohem předurčená mnohorozměrná matrice možných stavů a přeměn matérie, uchovávající informaci ve všech procesech, včetně informace o minulosti i o předurčeném směřování jejich objektivně možného průběhu, to znamená o příčině následkových podmíněnostech v jejich přiměřenosti, úměrnosti, proporcionalitě. Všechna hmota s ohledem na informaci, která matérii dává obraz, všechny materiální objekty vystupují jako nosiče jediného celovesmírného hierarchicky organizovaného mnohoúrovňového informačního kódu, celovesmírné míry. Ve vztahu k informaci je míra kódem. V závorce lidský jazyk je dílčí míra, protože on je jedním z informačních kódů patřících k celovesmírnému všezahrnujícímu systému kódování informace. Ve vztahu k matérii tato celovesmírná míra působí jako mnohorozměrná, přičemž obsahuje dílčí míry, pravděpodobnostní matrice jejich možných stavů, obrazů a přeměn, to znamená matrice pravděpodobností a statistických předurčeností možných stavů. Je to svého druhu shora předurčený mnohovariantní scénář existování stavby světa ve smíru. On statisticky předurčuje uspořádanost dílčích matériových struktur, jejich informační hloubku, kapacitu a cesty jejich změny při potlačení informace zvenčí i při ztrátě informace, kterou nese samozřejmě hmota. I to, i jiné může být provázeno narušením ideální proporcionality, harmonie, jak samostatných fragmentů struktury, tak i její celkové hierarchie. Ztráta proporcionality je degradací, ale ve vztahu k objímajícím strukturám a systémům, zahrnujícím množství struktur, degradace některých jejich dílčích fragmentů může být rozvojem struktury systému jako celku. Tak jako pupen, předtím než je květ, tak pupen prochází vývojem. Pupen, květ, plod, semeno, rostlina. I degradace elementů je neoddělitelná od vývoje celého systému a jej objímajících, zahrnujících v tomto smyslu hierarchicky vyšších systémů. Systém mezně, maximálně, ze všeobecňujících stotožnění nebo identifikací a prvotních rozlišení ve světostavbě vesmíru, trojjedinost matérie informace míra, vylučuje kaleidoskopičnost vidění světa v o to větší míře, čím méně je člověk hluchý ke smyslu pro míru, která mu byla dána zhora. Smysl pro míru to nejsou prázdná slova a také to nejsou dvojsmyslná slova, významově neurčitá a proto občas nemístně vyslovovaná. Ona přímo poukazují na to, že člověku je zhora dán šestý smysl, který je v podstatě jeho osobním prostředkem vnímání míry božího předurčení. Ale tento smysl je k ničemu pro nositele egocentrického světonázoru, který ho formuje ve směru viditelných i zdánlivých imaginárních hranic vesmíru v prázdných schránkách prostoru a času, nakolik informace přinášená smyslem pro míru staví jedince před nevyhnutelnost zříci se jácentrismu nebo egocentrismu. S přechodem k myšlení na principu neměně prvotních primárních rozlišení trojjedinství matérie informace míry, smysl pro míru nabývá osobitý význam, protože duševní kmen a mozaikovitost světonázoru jsou v mnohém podmíněny jeho rozvojem. Přechod od egocentrismu v mozaikové nebo kaleidoskopické formě k osobní kultuře myšlení na základě kategorií trojjedinství matérie informace míry není se ne vždy realizuje v jednom momentu, v jedné chvíli, ale může vyžadovat nějaký subjektivně podmíněný čas, po jehož dobu jedinec zůstává prakticky bez funkčního světonázoru, protože předešlý už ztratil udržitelnost a nový ji ještě nezískal. Soudě podle všech zkušeností lidstva, pravděpodobnostná matrice možných stavů míra má holografické vlastnosti v tom smyslu, že libovolný její fragment obsahuje v sobě nějakým způsobem i všechny její ostatní fragmenty ve vší nebo v celé své informační plnosti. Míra přebývá ve všem a všechno přebývá v míře. Díky této vlastnosti míry je svět celostný a úplný. Vypadnutí z míry je záhuba. Sklouznutí nebo zešmiknutí, čili sklouznutí, se uklouznutí v tomto směru, to je ohrožení života a nutnost přežívání v dianeticko-scientologickém smyslu tohoto termínu. Vyčerpání dílčí míry je přechodem do jiné dílčí míry, je získáním nějaké nové kvality. Smysl pro míru, který bere do úvahy holografické vlastnosti míry bytí, umožňuje objektivně přiměřeně porovnávat konkrétnosti, v závorce soubor párových dvojic, to a ne to, navzájem a přitom formovat udržitelnou mozaiku světonázoru, rozvíjející se od vesmírného zdroje směrem k sobě samému. Může vzniknout otázka, v čem spočívá přednost, výhoda tohoto světonázoru, oni tady píší bohopočiatočného, čili světonázoru, kde počátkem všeho je Bůh, jestli to správně chápu, založeného na principu systému neměně prvotních rozlišení trojedinství matérie, informace, míry v porovnání s já egocentrickým světonázorem založeném na čtyřech postulátech stavby světa, hmotě, duchu, prostoru, času. A tímto, milí přátelé, naše dnešní čtení ukončíme, protože ta příloha číslo 9 je ještě hodně dlouhá. Myslím, že nám zabere ještě jednu hodinu, to znamená celý příští pořad. No a my příště začneme přesně v tomto místě. Znovu si položíme tuto otázku, na kterou dále autoři odpovídají. Já vám nyní už děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se na to, že ho prožijeme společně, protože hned po tomto pořadu následuje Letem světem internetem, které bude dnes dlouhé, dvouhodinové, a po něm potom pořad Dynamit, kde společně s Martinem Dukátem budeme očekávat vaše názory, informace, zkušenosti, telefonáty a SMSky, a na který už se velmi těšíme. Mějte se prozatím hezky a po písničce se zase sejdeme u Letem světem.